cátedra.
Poštovani slušalci, u ovom izdanju emisije Katedra slušate predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, koje je održano na Lazarevu subotu u hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru, a na temu Ulazak u Jerusalim.
Pomaga Bog. Ovo predavanje bih počeo podsjećanjem na jednu stihiru koja se pjevala prošle nedjelje, koja kaže da su mironosice išle na grob Hristov plačući. Da pomažu tijelo Hristovo, a da ih je tamo dočekao anđeo u bijelim haljinama, da im kaže da nema nikakvog razloga da plaču. Kao što to valja naglasiti, podvući i više puta ako treba, a podlačimo one stvari koje nas drže u tome zašto mi idemo u crkvu, zašto smo hrišćani, čemu ovaj hram, zašto ova služba večeras, zašto se trudimo posteći, moleći se Bogu, pripremajući se za Vaskrs. Ovo nije priča o tome samo kako su te žene tada bile tužne jer je njihov učitelj ubijen i sahranjen u grobu, a jesu bile zaista tužne. Ako je iko bio tužan, one su bile tužne. To nije znači samo priča o tome, jer se ta pjesma pjeva 2000 godina na raznim jezicima, od rane crkve do danas, kad su te neke pjesme nastale, a ove vaskršnje jesu nastale, stvarno, Vaskrs je prvi pravi veliki praznik oko koga se svi drugi praznici godišnji sadijevaju. 2000 godina se pjeva ta pjesma jer je zaista se vezala za naše sudbine. Nije tuga mironosica i njihov plač samo njihova tuga za učiteljem. Da je to tako, nekako bi se to drugačije pjevalo i imali bismo neki drugi odnos prema tome. Nego ta njihova tuga istovremeno i naša tuga, iako nijesmo mi bili učesnici baš tih događaja. Kako naša tuga? Plač tih žena, suze s kojima one idu na grob, je zaista plač nad ljudskom sudbinom. Nad opšte ljudskom sudbinom, i onda, iako mi nijesmo bili ni apostoli, ni mironosice, i nije nam Bog dao da učestvujemo u tim čudesnim događajima spasenja, ali jesmo ljudi, a ako smo ljudi, i ako išta ima pod ovom korom, pod ovim kostima lobanje, ako išta ima u našim glavama, ako imamo ikakvog osjećaja, osim ono da treba čovjek kad je gladan da jede, kad je umoran da spava, kad je prljav da se opere i tako dalje, ako ima ikakve, ako ima išta što nas razlikuje od ostalih živih bića, to je onda zaista uvid i jasno saznanje da je tužna ljudska sudba. Zadatak je smiješni, kaže Njegoš, ljudska sudba. Ljudski život, snoviđenje strašno. Pa sad, neko će reći, makar ovo kako nas sad uče šta je život, reći neko šta je to meni Njegoš, mislim, šta drami, kakvo snoviđenje strašno, mislim, evo živimo, smijemo se, idemo na posao, oblačimo se, dobijamo plate, ljudi smo, veselimo se, pojedemo, popijemo, kakvo snoviđenje strašno. Hvala Bogu, ako neko ne zna u ovoj sali što je tuga, što je muka, a ima nas dosta koji smo to ili bili, ili jesmo, ili smo joj se primakli. Što je stvarno velika tuga i tragedija? Kad ostaneš bez oslonca u životu, kad ostaneš, skoro smo došli, bili smo prošle nedelje na Kosovu, mi sa crkvenim horom Njegoš sa Cetinje, u Prizrenu, gradu carskome. Onamo, namo da viđu Prizren i tako to. I odjednom na liturgiji svi Srbi prizrenski, njih 20, ne samo što su na liturgiji, nego mogu i za trpezu da sjedu sa đacima, koliko ih ima. Oni koji nisu tu, a još su živi, ostali su bez ičega. Hvala Bogu, ne bez ičega, ali bez onoga na što se mi oslanjamo, oko čega ne spavamo, oko čega glave lomimo, oko čega se svađamo s drugima, oko čega nekad izobličimo se, plate, imovina, trgovina, krediti, bank, ostali su bez ičega. Ljudski život je najčešće muka i tuga da ti je ne treba prevoditi, ne treba ti Njegoš. Da ti kaže da je ljudski život snoviđenje strašno, čini ti se imao si nešto, pa ti onda odjednom ispada samo kao da si se probudio iz nekoga sna, nemaš ništa. Često bude od rođenja do smrti da nemaš ništa. A još teže bude ona poslovica narodna, da Bog da imao pa nema. I ja kad sam bio mali, čudio sam se kakve su to kletve babske, užasno zvuči, čuš da Bog da imao pa nemao. Nešto mi je to bilo strašno i čuti. A Njegoš upravo o tome pjeva. Ali ne pjeva o tome da te nešto strefi u glavu s nekoga krova ili da nešto ti se slučajno desi, nego sve u životu ovome zemaljskome što imaš prosipa se kroz ruke. Nepostojano je. Svaka sreća prolazi. Čini ti se, upregneš sve sile da dođeš na neko mjesto, da postigneš nešto, da sretneš nekoga, da ne. I odjednom sve to, što kaže opet Njegoš u jednom drugom kontekstu, ali kad je onaj bio u Mlečanima, u Mlečićima, pa kaže, odjednom kaže sve ono izlinja, ko da ništa ni zboreno nije. To je bila neka šala s onim principom, ali ljudski život je takav. On je, kaže Njegoš, sastav paklene nesloge. Slušajte ove riječi. Nepomirljivih stvari je život sastav. U životu ratuju ljudi s ljudima, ratuje duša sa tijelom, ratuje more s bregovima, ne znam, kolebaju se u moru nebesa. Pa onda dva talasa, kaže, vol na volnu, talas, jedan drugi popire, o brijeg se lome obojica. Rekao bi čovjek, kad vidiš one talase, pa veći su od brijega, od planine, veći od broda, preko koje, evo u baru dobra tema, preko najveći preko okeanski brod, pa onaj talas se neka digne da ga poklopi, da ga ne vidiš gdje. Ništa. Ništa, sve je pjena. Nijesam došao da vas prepadam, nego prosto je to tema crkvenih pjesama, a da ne bi bilo da je to nešto apstraktno, da popovi tamo nešto pjevaju na crkveno-slovenskom, ja se hvatam Njegoša, koji je bio čovjek veseo, znao da se proveseli, umio da vidi i lijepo, i veselo, i dobro, i... A to je istina Njegoš koji opisuje ovoga igumana Stefana, koji kaže, donesite mi onoga vina, ma onoga dobroga i od oke da popijemo, da se vese, ne kuljeze i taj ludi s nama da nam kuću ispuni veselja i tako dalje. Ti si, pa kaže vladika Danilo, ti si, jesi li ti starče vazda tako veseo i tako dalje, tome je slično. Pa Božić, najljepši dan u godini, najveseliji, dakle, nije Njegoš neki depresivac. Daleko od toga, naprotiv. Nego je toliko bio mudar i genijalan da prosto nije mogao da podnese sagledanje te činjenice da ništa u ovome životu ne možemo da sebi garantujemo. Sve prolazi. Svaka ljepota prolazi. Svaka sreća prolazi. Eto, to je ta drama. Zato je plač tih žena nešto što je možda najpredstavljeno više priliči opisu ljudske sudbine. Plaču i idu ka grobu. Koji od nas ne liči na to? Plačući idemo ka grobu. Sad mi možemo da kažemo da neki ljudi ne plaču neopravdano, da plaču što su razmaženi, da im je malo svega, da nijesu skromni i tako dalje, ali prosto takva je ljudska priroda, ne može se ničim nasititi. Nije onaj razgovor Hrista sa Samarijankom te tako neki opis, daj mi vode, šta, kako ti Judejac meni Samarijanki tražiš vode, a kaže njoj Gospod, vodu koju ću ti ja dati, kaže, to je voda živa, od nje se neće ožednjeti. Ta voda koju ti piješ, od nje će se ožednjeti. Ma nije to priča o hidrografiji Palestine. Nije to priča o tome kako stoje izvori u Samariji. To je priča o tome da nas nikakva čaša ovoga života ne može nasititi. Takvi smo, prosto. Pa će neko reći, o Bože, ima li prokletih stvorenja od ljudi? Ako je to tako. I s jedne strane kad pogledaš, zaista je život težak, da ne može teži biti. I ko ima prst savjesti i ako je njemu trenutno dobro, neka se okrene samo okolo, pa neka vidi kako žive drugi ljudi, pa možeš li mirno zaspati ako znaš da noćas u ovom gradu koliko ljudi nema večeru ili nema ni krov nad glavom i tako dalje. Ali tako to izgleda s jedne strane. S druge strane, punoća te stihire je u stvari da su te žene išle plačući na grob. Međutim, na grobu su zatekle jednu zaista potpuno nevjerojatnu situaciju. Neočekivanu. Tamo gdje je trebao da bude mrtvo tijelo njihovog učitelja, koje su Jevreji pomazivali po svome običaju, da bi se to tijelo neko vrijeme sačuvalo od truleži i smrada, nema mrtvaca, nego dva anđela u bijele haljine obučena koja veselo govore, izvinite, došli ste na pogrešno mjesto, ovdje mrtvih nema. I zaista uzmite kompletnu umjetnost, civilizaciju u kojoj živimo, bilo šta iz ljudskog stvaralaštva što postoji, mitologiju, bajke, pričam ti priču, i za sedam gora i za sedam mora i tako dalje, živili su dugo i sretno do kraja života i tako dalje, nema takvoga obrta i nema tako snažnog kontrasta kao to, taj događaj gdje žene idu i plaču jer idu da oplaču svoga mrtvoga učitelja, kad tamo nema niko mrtva, nema smrti. Kao što je i jutrošnje evanđelje na tu temu. Gospod je 3 godine propovjeda i svake godine ide iz Galileje u Jerusalim na praznik. Jedne godine, druge godine, treće godine ne ide, nego se malo bavio oko Galileje. Otišao ranije na jedan praznik jesenji Sjenicu i onda prešao one krajeve Jordanske. I tamo čekao da se primakne Pasha. I to je upravo tema ovoga večerašnjeg predavanja. Čekajući da dođe Pasha, a Pasha je, braćo i sestre, iako sad živimo u eri interneta gdje su informacije dostupne, ali evo možda nije zgoreg samo da se podsjetimo, da je Pasha najveći starozavjetni praznik uspomena na izlazak Jevreja iz egipatskog ropstva i jedan nevjerovatan događaj sličan ovome koji se desio mirnosicama, da se more otvorilo pred narodom i narod prošao i izašao iz zemlje smrti i poniženja i uništenja na put ka zemlji obećanoj. Zaista nešto što se utkalo u istoriju, jer druge civilizacije, druge kulture, druge religije, svi imaju taj motiv da vrijedi živjeti, da se vrijedi boriti, da nas sreća čeka na kraju, da je svjetlo na kraju tunela i tako dalje. Ali ovo je utkano u istoriju. Sve te priče su mitološke i nekako predistorijske u drugim religijama. Ovo se tačno zna kad je bilo. 13. vijek prije Hrista, Mojsije. Zna se koji je faraon vladao. Sve se zna i kuda su prošli. Postoje nekoliko pretpostavke, otprilike zna se da su prošli Crveno more i da se more na čudesan način otvorilo. Pa da ne bi zaboravile generacije i za manje stvari, i za manje stvari se prenosi s koljena na koljeno nešto. Nemoj zaboraviti, oni tamo komšije, to su nam stari kumovi, nemoj slučajno tamo da si nešto uradio. Oni su nas spasili kad smo bili gladni, kod njih smo večerali 3 noći. Pa onda prođe 5 generacija pa kažu, od tamo nikad jabuku nismo uzeli, a da nismo pitali, zato što su to naši prijatelji. Dakle, neke normalne stvari gdje se nikako čudo nije desilo, nego ljudi ljudima pomagali kad je bilo rat, nemaština. A ovdje, da ne bi generacije Jevreja zaboravile šta se desilo, ustanovljen je praznik Pasha. Prolazak, to znači prolazak. Prolazi sve, prolazi muka, doći će neko izbavljenje. Ima jedna anegdota kad se jedan žalio svešteniku i rekao: oče, bolesni smo, ništa nam ne ide, nemamo posla, nikakva je situacija kući, kad će biti bolje? Ovaj mu rekao: napiši na jedan papir i zakači na vrata, proći će. Da svaki dan kad ustane da gleda i da se podsjeti da će proći. E, poslije godinu dana došao ovaj kod popa i rekao: hvala Bogu, svi smo zdravo, zaposlili smo se, imamo para, odlično nam je i tako dalje. A pop je rekao: odlično, samo ono ne skidaj s vrata. Znači, sve prolazi. Sve prolazi. Prolazak vezan za Pashu je vezan za prolazak Jevreja kroz Crveno more, ali i za još jedan prolazak. Prije nego što će Jevreji krenuti iz Egipta, teško je bilo da faraon ih pusti. Dođe Mojsije, kaže: možemo li poći? Kaže faraon: pođite. On samo što ih pusti, onda dođe ovi oko faraona i kažu: znaš šta, ako ih pustiš, izgubit ćemo radnu snagu, morat ćemo mi da radimo, oni su bili dosta onako podesni robovi da se bave i tako dalje. Onda dobit ćemo neprijatelja van naših granica i tako dalje. Onda se on predomisli pa ih ne pusti. Pa onda Bog pošalje nekako čudo. Žabe, skakavce, otrovane rijeke, glad, sušu, boginje, ne znam nije. I na kraju, sve tako 10 puta. 9 puta. 10. put je bilo: ako ih ne puštiš, naići će anđeo smrti kroz Egipat i u svakoj kući umrijeće najstarija muška glava. Ne samo u kući, nego i u štali, ono muško najstarije što se okotilo ili ojagnjilo ili tako dalje. Bog je naučio Jevreje da uzmu jedno jagnje, da ga zakolju u ime toga što će da dođe, i da od krvi jagnjeta stave kod vrata znak, kažu sveti oci da je to bio znak krsta, da kad anđeo bude prolazio kroz kuće, gdje vidi taj znak, da pored te kuće prođe, da u nju ne ulazi taj anđeo smrti. I stvarno, krv toga jagnjeta je na taj način bila krv koja je spasila Jevreje prvo tu, te noći u smrti, a onda kasnije je bila znak za prolazak kroz Crveno more. E, dakle, Gospod je čekao da dođe vrijeme Pashe. Zašto? Da bi on pokazao da više, da je Bog odlučio da se približi ljudima na taj način što više neće ljudi prinositi klati jagnje da bi se sjetili nekih prošlih vremena, nego će sami Gospod sebe prinijeti na zaklanje kao novo jagnje. Nova Pasha. Kad kažemo nova Pasha, da, a recimo posebno je to izraženo u Rusiji. Rusi tako, mi se pozdravljamo sa Hristos Vaskrse i dobro se pozdravljamo i to je dobro. Ali Rusi je praznik, jedni drugima čestitaju, ne samo Rusi nego i Grci, ali to je meni recimo zapalo za oko, češće se pozdravljaju sa srećna nova Pasha nego sa Hristos Vaskrse. Jer je to zaista dublji biblijski izraz, da je Hristos nova Pasha koji je dobrovoljno sebe poveo na zaklanje. E, dakle, prije nego što će poći na zaklanje, prije nego što će sam dobrovoljno poći na zaklanje, on je boravio u Vitaniji u jednom selu, odnosno blizu Vitanije, i javili su mu da je njegov prijatelj Lazar na samrti. Ova predavanja uglavnom i služe da malo skrenu pažnju na neke osnovne stvari, da bismo o njima možda porazmislili nešto. Dakle, Gospod koji je iscijelio slijepoga od rođenja, koji je iscijelio paralisanoga od rođenja, koji je umnožio 5 hljebova i 2 ribe i nasitio 5000 ljudi, koji je vaskrsao već 2 mrtvaca, Jairovu čerku i udovičinog sina u Nainu. Doduše, to su bila vaskrsenja taj dan kad su ti ljudi umrli, pa često puta i prigovori prvih kritičara hrišćanstva je bilo da to i nije bilo neko čudo, nego su ljudi prosto bili u kliničkoj smrti i tako dalje. Pogotovo za onu malu koja je umirala, pa su rekli gospodu dođi, umire, a onda ispred vrata su mu rekli ne moraš ulaziti, umrla je. A on je rekao nije umrla nego spava. I onda su mu se smijali. I onda je ušao i rekao djevojko ustani. E, to da spava ona koja je umrla, to je i sad rekao za Lazara. Naš prijatelj Lazar je zaspao, idemo da ga probudimo. I onda su svi apostoli mislili da je u pitanju stvarno buđenje nekoga iz sna. A u stvari, gospod kaže, evanđelist Jovan tako nam prenosi, da je gospod u stvari mislio stvarno na smrt. Ali ovaj put to nije bilo toga dana kad je umro, nego 3 dana i 4. je čovjek već u grobu mrtav. I to je najveće čudo koje se desilo prije ovoga čuda, da će sami gospod da vaskrsne iz groba. Ali šta je tu sad, mislim, ovako duše polezno za nas, između ostalog? Dakle, gospod zna da mu prijatelj umire i ne mrda, pušta da umre. Pa su jedna i druga one sestre rekle, e, gospode, da si ti bio tu, dok je moj brat bolovao, da si ti bio tu, ne bi umro ovaj brat moj. Jedna i druga su to rekli. Dakle, ljudi vezuju Boga, što je nekako i prirodno, Bog je veliki, on može sve i on nas voli. Kad mi je teško, pomoći će mi. To su neke logične stvari. Međutim, pomoći će on kad on hoće. A ne kad ja pritisnem taster. I ovo je zaista interesantna stvar, da nije odmah krenuo, nego je pustio da Lazar umre. Zašto? Zato da kad bi došao, da bi to čudo koje će tek da napravi bilo mnogo veće nego da je spasio Lazara koji je bio bolestan. Vaskrsnuo je mrtvoga Lazara. I to ga je vaskrsnuo na taj način što je rekao maknite kamen sa groba, Lazare, izađi. I to je jedna isto duše korisna stvar za nas, da nije pošao u grob da ga izvede za ruku, nego mu je rekao Lazare, izađi. On je učinio ono što ljudi ne mogu. Podigao je mrtvoga, ali nije išao da ga vodi za ruku. Nego nešto je i do mene. Bog će da uradi 99%, a ono 1% je do mene. Ako me digo, da izađem. Ako mi je dao neke ruke i noge, pa da se krećem. Ako mi je dao oči, da gledam. Ako je dao nešto u glavu, da mislim. Dosta često u našoj duhovnosti ima nekih zastranjenja, pa pred činjenicom da postoji Bog mi se oklembesimo. Ne mogu ništa. I neću ništa da radim, Bog će sve to stići. I nismo svi isti, naravno. I ne možemo svi jednako da djelujemo. Ali nekad Bog hoće i samo njemu znanih razloga da ostavi stvari onakve kakve su, a koje su vrlo nepovoljne za nas. To nije, nisam ja ništa smislio večeras spektakularno da kažem, nego to je poruka evanđelja. To je poruka ove evanđelske priče. Gospod, kad je došao ispred Lazarevog groba, kaže opet stihira koja se pjevala večeras, ili će se pjevati ujutru, ne znam baš tačno, ali na ovaj praznik se pjeva, kaže kao čovjek, pitao je, gdje ste ga sahranili? A kao Bog je rekao, Lazare, izađi. Dakle, vidimo dvije prirode, i te dvije prirode vidimo i po tome što plače nad Lazarevim grobom, toliko je se zaplako da su i drugi rekli vidi kako je tužan i kako ga je volio. Plače, a zna da će za 2 sekunde zna da će Lazar izaći napolje. Dakle, puno istina je sabijeno u ovoj izgleda naivnoj pričici o tome kako je Bog veliki i kako može sve. Nije ovo samo priča o tome da Bog može sve. Ovo je priča o tome da i nas poziva da učestvujemo u tom njegovom dijelu. I kaže se za Lazara da je on, kad je vaskrsao, evanđelist Jovan piše da je on učestvovao bio za večerom, da su mnogi dolazili da vide Lazara, jer je to najveće moguće čudo koje je moglo da se desi. Sinedrion se sastao toga dana i definitivno su odlučili zbog toga da ubiju Hrista, jer su rekli, ovaj ako ovako nastavi, mi izgubismo čitav narod. Ako još jedno čudo ovako napravi ili dva, mi izgubismo čitav narod. Lazar je, kaže predanje crkveno, poslije toga otišao na Kipar i tamo bio episkop. I mi smo bili prije jedno 7-8 godina, možda i više, na Kipru. Sad ne znam tačno koji grad, da li Limasol ili neki od onih gradova. Tu se nalazi velika saborna crkva gradska četvorodnevnog Lazara, koja se nalazila u kripti postojeće crkve, mislim, Svete Trojice, za koju niko nije znao, dok se nije desio jedan veliki zemljotres u 20. vijeku. U 20. vijeku. I otvorio se pod, ljudi se spustili i našli kompletnu crkvu. I grob na kome piše prijatelj Hristov. Ne piše episkop Kiparski Lazar i tako nešto, arhijepiskop, nego prijatelj Hristov. Nijedan se čovjek tako ne zove osim Lazara u Svetom pismu. Ima ljubljeni učenik, ne znam, ima neki drugih izraza za apostola, ali prijatelj Hristov je samo Lazar i to je pisalo. I to je njegov grob na Kipru. Dakle, mi dosta često i ne mislimo o tome da je život ljudski težak zadatak, smiješan zadatak, kako kaže Njegoš, da je naš život snoviđenje strašno, ali Bog će nam uvijek staviti do znanja da ništa u ovome životu ne možemo, kako bi rekao, za sebe pridobiti, a da je vječno. A imamo potrebu za tim vječnim. I to je ta komplikacija. Da smo mi kao druge životinje, gladan si, ščepaš neku drugu životinju, pojedeš je koliko ti treba, odeš, spavaš i tako dalje, dok ne krepaš. I to sve što kažu neomalovažan životinje, upravo zbog toga što su ljudi nekad se grđe ponašaju od životinja. Ali valjda ono što razlikuje čovjeka od drugih životinja nije, pa i životinje imaju i razum i instinkte i nekad i pokazuju više osjećajnosti nego, što kaže moja pokojna tetka, jedna iz Beograda, za njenog isto tako pokojnog već kućnog ljubimca. Kad smo bili tamo, meni je nekako bilo muka da gledam u beogradskom stanu u podkrovlju neki kučak koji svuda dlake od njega smrdi, i da sad ne opisujem tu finu scenu. Ja kažem, tetka, što će ti ovaj kučak kroz stan, mislim, kaže, a ovo tetka ima i djecu i muža. Kaže, vjeruj mi, Gojko, niko mi se tako ne obraduje kad dođem s posla kao ovaj kučak. I to je, mislim, ne treba provjeravati tu činjenicu kako je bilo. Dakle, životinje nijesu bića koja bi trebao ja sad odavde da govorim s njima, o njima sa nekim prezirom, ali ono što životinjama nedostaje u odnosu na čovjeka, mislim da nije ni razum, ni osjećajnost, ni instinkti, ni ništa, nego samo ta zagledanost u vječnost. I ima neka etimologija riječi čovjek, čelovjek, koja znači biće koje je čelom zagledano, čelom okrenuto prema vječnosti. Šta god se ovdje dešava, mi to nekako gledamo da ovjekovječimo. Pa i ovi selfie sad, i oni štapovi za selfie koji sve nas toliko nerviraju, ali svi volimo isto malo da se slikamo, gdje god se nađemo, pošalji mi selfie, pošalji mi 50 slika s nekog rođendana i tako dalje. To je potreba da se nešto, pa kažu ljudi, od onih pećinskih ljudi, od onih crteža kako onoga mamuta probadaju i onoga, pa do ovih grafita, ja sam kralj, zvezda, Srbi, Crnogorci. To su sve potrebe neke da nešto ostane vječno. A ne može ništa biti vječno. I to je opet onda onaj Njegošev stih. Šta je čovjek, a mora biti čovjek, tvarca jedna što ga zemlja vara, ali za njega vidi nije zemlja. I zato ovaj praznik i crkveni tipik i kaže da se danas završio post Vaskršnji. Slušajte me da ne bude zabune. Završio se Vaskršnji post. 40-dnevni post se danas završio, ali se nastavlja strasna sedmica na njega. Znači, ne prestajemo da postimo, nego se 40-dnevni post pripreme završio i sad su sve oči uprte u Gospoda, a ne više u nas. Zato i ovaj stih iz ove stihire, idu žene i plaču ka grobu, To je trajalo 40 dana. Plakali smo idući ka grobu. I onda, ako se sjetite kako je, ako se možete sjetiti kad je ovaj post počeo, bilo je davno, ili? Šta smo radili mi? Od početka, početku posta bili su pokajanja, dveri, otvori mi oče, nebeski, životodavče i tako dalje. Znači, šta je to bilo? Koja je tema bila na početku posta? Ja kajem se. Ja zašto? Pa evo da ti ne pričam zašto. Ali ja sam tema, moji grijesi, moja nečistota, moja nedostojnost. I hoću da se pokajem, hoću da postim, hoću da se ispovjedim, hoću da ti pričam šta me sve muči i tako dalje. I to je jedno, onda molitva Jefrema Sirina. Gospode, ne daj mi da budem pričljiv, zato gledam koliko je sati, ne daj mi da budem pun sebe, ne daj mi da budem gord, daj mi da sam smiren, daj mi da volim druge ljude i daj mi da više vidim svoje grijehe nego grijehe brate. O čemu priča ta kompletna ta molitva? Čitava ta molitva priča da se ja bavim sobom i da tražim od Boga da meni pomogne i izlažem u taksativno sve šta mi fali i šta bi volio da imam. I to je 40-dnevni post. Ja se čistim, preispitujem, čitam, nazidavam se, nazidateljne molitve, duhovni razgovori, predavanja, što kaže Oto Slobo, ovo je poslednje u nizu predavanja. A zašto je poslednje u nizu predavanja? Zašto neće biti predavanje na Veliku subotu? Zato što nema više šta da pričamo poslije, poslije rektora, više nema šta da se pričamo. Nemamo više šta da pričamo. Zašto? Zato što Gospod ulazi u Jerusalim, kraj priče o mojim grijesima, kojih ima još ovoliko da se posti, malo bi bilo. Ali gotovo sad. Što smo se ispovjedali, ispovjedali smo se. Što smo se kajali, kajali smo se. Ne kažem da nećemo i dalje to da radimo i da nećemo svaki sekund i svaki detalj crkvenog života i dalje nekako da... Ali glavna nam je tema da Gospod ulazi u Jerusalim, batali priču više šta si ti pogriješio, šta nijesi, šta ti fali i tako dalje. Vidjeli smo, čuli smo i to je to i trebalo je 40 dana da se preispitamo i neka, i ako Bog da zdravlja, bit će ponovo. Ali sad Gospod ulazi u Jerusalim. Dešavaju se važne stvari koje mi nikakvim pokajanjem ne možemo da stvorimo. Borba života i smrti takva da pobjeđuje život, a ne smrt. E to ne može da donese ni naše lijepo vaspitanje, ni naše obrazovanje, ni naša uviđajnost, ni naša skromnost, pa čak ni naše molitve, pa čak ni naš poštovanje svih moralnih zakona, ne ubij, ne kradi, ne učini preljubu, ne poželi ništa tuđe, tako, ništa od toga nas ne može izbaviti od smrti. I ništa od toga, sve to čineći, ne možemo da zadržimo sreću koja nam propada kroz prste. Kao pijesak kad ga uzmeš i hoćeš da ga zadržiš, a on se cijedi. Ili voda. Ili bilo šta. E to može samo Gospod. I zato smo se 40 dana pripremali preispitujući sebe, da bismo sad digli glavu, jer još prošle nedelje bilo je evanđelje u kome se reklo, a sad idemo gore u Jerusalim. I sin čovječi treba da postrada. Aleksandar Šmeman je napisao knjigu o tome, tumačeći veliki post, gdje je rekao da je to glavno čvorište posta, da kaže, dobro je čovječe, završi sa pričom o tvojim grijesima, idemo u Jerusalim, sin čovječi treba da postrada. I evo nas noćas pred vratima Jerusalima. Sjutra Gospod ulazi u Jerusalim. Kako ulazi? Sjeda na magare. Šta to znači? Čak iz današnje perspektive to izgleda malo i što nije sio na nekoga ata, jeli? Ako je već Gospod, nego na magare. Sjedanje na magare je podsjećanje na starozavjetne događaje gdje je još car David jahao magare u smislu carske njegove veličine, a i prorok Zaharija kaže, koji je živio od nekih 300 godina prije ovog događaja, kaže, raduj se kćeri Sionova, evo car tvoj ide k tebi, krotak je i spasava jaše na magaretu, na magarcu i na magaretu mladunčetu od magarca. Dakle, ta slika jahanja na magaretu je poruka da taj koji ulazi i koji je vaskrsao Lazara i koji čini čuda i o kome se priča i ovako i onako, jes prorok, nije prorok, jes Mesija, nije Mesija, on je sin Davidov. Jer nama to sad izgleda, pa dobro, pa šta ako je sin Davidov? Mislim, za mene veće čudo što je vaskrsao Lazara nego što je sin Davidov. Reći će neko. Ali Jevreji su vjekovima čekali spasitelja koji upravo treba da dođe iz Davidove loze, koji će biti jedan Davidov potomak i koji će spasiti izabrani Boži narod. I to su sve bili očigledni događaji koji su pokazivali da jeste on taj spasitelj. I narod ga je prepoznao. I usklici s kojima je Gospod dočekan su upravo bili ti. Osana sinu Davidovu, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, car Izrailjev. A onda fariseji, ovi zvanično sveštenstvo, kad su čuli te uzvike, nije im baš bilo prijatno, i rekli su Gospodu, čuješ li ti šta ovi pričaju za tebe? Ajde, kaže, reci im da ćute. A on je rekao, kaže, ako im kažem da ućute, kamenje će progovoriti. Drugim riječima, to što oni pričaju ne može se zaustaviti, to je istina. A istinu ćete uskoro i da vidite. Ima jedna lijepa, nije anegdota, nego jedan lijepi događaj iz istorije naše pomjesne crkve iz 20. vijeka. U jednoj pristupnoj besjedi patrijarha srpskog Germana, kada je ustoličen u Pećkoj patrijaršiji, znate sami kad se neko tako ustoliči i uvodi u neki čin da je prigodno da nešto kaže tim povodom. A šta da kažeš kao patrijar srpski u Pećkoj patrijaršiji 50. neke godine, kad sve izgleda da je propalo, da u crkvu više niko ne ide, Pećka patrijaršija nije bilo u mnogo boljoj situaciji nego što je sad što se tiče okruženja, ostalo samo kamenje i one freske i oni zidovi. I patrijarh je tada rekao, misleći na kamenje Pećke patrijaršije, da je Gospod baš uredio tako da kad više nije bilo patrijaraha u Pećkoj patrijaršiji, kad više nije bilo sveštenstva, kad više nije bilo vjernog naroda, kad su ljudi nestali i kad više niko ništa nije imao da kaže o istoriji našeg naroda, o svetinji, kamenje je progovorilo. Kamenje Pećke patrijaršije. I danas, evo, poziv kad Otac Slobo ozdravi i Otcu Ljubu i Otcu Mladenu da se organizuje jedna ekskurzija barana u Pećku patrijaršiju. Više govore freske i kamenje Pećke patrijaršije nego 100 predavanja o Pećkoj patrijaršiji. Kad tamo dođeš i kad vidiš one freske i kad vidiš onu svetinju, zaista Gospod nekad učini da kamenje progovori. A onda su mu fariseji rekli Gospodu, zaustavi makar u Đesu da ne viču za tobom da si ti car. A on je onda citirao stih iz 8. psalma proroka Davida koji kaže, iz usta male djece i koja sisaju načinio si sebi hvalu. Dakle, čitav ovaj događaj ne samo što je sam po sebi impozantan jer je Lazar vaskrsao, jer se skupilo puno naroda, a evanđelist Jovan kaže da se skupilo puno naroda da dočeka Gospoda, iz makar dva razloga. Jedan je bio taj što je svakako bila Pasha, a Jevreji su, i to je priča o Pećkoj patrijaršiji, o ekskurziji, Jevreji su, mi sad samo znamo da kažemo, kakvi su ovi Jevreji, uništiše nas, dobro su organizovani, ne znam ja, a to su ljudi koji drže do sebe, koji drže do svoje svetinje. Oni su još tada, pazite, prije 2000 godina, bili rasijani svuda po poznatom svijetu, po Mediteranu. Kaže grčki geograf Strabon da nije bilo mjesta u Rimskom carstvu u kome nije bilo pripadnika jevrejskog naroda. Pa opet, pošto su znali po svom zakonu da nigdje ne možeš prinijeti žrtvu nego u Jerusalimskom hramu, bilo je sinagoga svuda po Rimskom, u Rimu, u Atini, svuda su bile sinagoge gdje su se Jevreji okupljali da čitaju sveto pismo, da se dogovaraju, da se mole, ali žrtvu, osnovna radnja u starozavjetnoj religioznosti, žrtvu nisi mogao nigdje prinijeti bez u Jerusalimskom hramu. I onda su se oni trudili da makar jednom u životu jedan Jevrej ode u Jerusalim, i tako je do danas, iako nema više hrama tamo, da ode u Jerusalim i da prenese. Ko nije mogao da ode, slao je prilog i pomagao je da ode neko drugi. i na taj način je učestvovao u tome. I pazite, to traje 2000 godina. E pa kako će taj narod, pa prosto je nemoguće da taj narod se izgubi ili da se propadne ili da ga nema. Narod koji 2000 godina tako nešto praktikuje. E pa možete misliti koliko je bilo naroda tih dana ako su iz svih gradova Rimskog carstva, neka je došlo 5-6 ljudi iz svakog grada, a kaže neki su došli zbog praznika, a neki su došli zbog toga da vide Lazara. Jer su čuli za čudo koje se desi. Eto, braćo i sestre, Gospod sutra ulazi u Jerusalim i počinju događaji koji se više ne tiču nas. Ma ni ono se prije nije nas ticalo, što kaže da ako Bog ne da, džabe ti bilo šta, bez Boga ni preko praga. Ali u ovom dosadašnjem dijelu posta naglasak je bio na to da se mi kajemo. A sad, pokajali, ne pokajali, molili, ne molili, kakvi god da smo, ulazimo i mi s Gospodom u Jerusalim da vidimo šta će tamo da se desi. A tamo će da se desi, gledao sam Bitlejemsku baštu ocrnjenu strašnom izdajom, kaže Njegoš. Svetu lampu lud vjetar ugasi. Pa neko kaže, Njegoš nije bio religiozan, nije bio crkven. Pa njemu je bilo dosta jedan stih da izrazi ono što mi u 10 stihira pjevamo. Nekad je izraz poštovanja prema svetinji da ne pričaš mnogo. Došao je Vuk Karadžić kod Njegoša i rekao, možeš li da mi pomogneš oko prevoda Svetog pisma? On je rekao, ne mogu stvarno, ne znam ti ja tome ništa, idi u Karlovce. Ne značiš on u tome ništa, zna, svu Bibliju je prepjevo. Ali iz poštovanja prema Svetom pismu, kaže, ima tamo u Karlovcima učenih vladika, neka ti oni nešto kažu. I sad je neka luda glava požurila da zaključi kako Njegoš nije bio crkven. A upravo su te riječi dokaz njegove poštovanja Svetog pisma. Nemoj mene o tome častiti. Pitaj nekoga koji učio te prevode Svetog pisma, kanone i tako dalje. Dakle, tek predstoji niz strašnih događaja u kojima se ogleda ljudska priroda i nesumnjivo sledovanje za Hristom. I onaj Petar koji kaže, neću te nikad izdati. Ako te svi izdaju, ja te neću izdati. I oni braća koji traže da budu prvi do njega. I Juda koji kaže, Boga mi ovo ništa mi ne miriše na dobro, idem ja da ga prijavim, da ako ga tako spasim. Koliko puta smo mi pomislili da bi možda bilo dobro da mi nešto intervenišemo prije nekoga i da to nešto, pa ispade to gore nego kako je krenulo. Pa Pilat koji kaže, ja ne znam šta hoćete vi s ovim čovjekom, ja mu ne vidim nikakav grijeh. Pa Pilatova žena koji kaže, nemoj, molim te da se miješaš u to, da imaš veze sa smrću ovoga pravednika, i nešto sam ružno sanjala, kaže žena. Pa Jevreji koji namještaju, za malo ne rekoh izbore. Ali nije daleko od toga. Jer narod, kažu referendum, volja naroda. Narod je rekao Osana sinu Davidovu. Blagoslovljen koji dolazi ime Gospodnje. Isti taj narod za 5 dana je, što bi se reklo, drukčije se izjasnio. Jer su ga ovi pritisli. Ti ćeš biti raščinjen, ti ćeš ostati bez posla. Ti nemoj da se žiču, tebi ću uhapsiti strica i tako dalje. I izobraše da spase nekoga razbojnika, a Gospoda na kome, za koga Pilat kaže da nije, ne vidi nikakvu krivicu, na kraju su ga razapeli. Pred nama je samo da dobro posmatramo te događaje i da vidimo gdje smo to mi među tim ljudima. A ako budemo dobro posmatrali, vidjet ćemo da smo svuda to mi. I onaj Jovan koji ga jedini ne napušta, i onaj Petar koji kaže, neću te izdati, pa ga prvi izda. Pa što kaže vladika Atanasije, dolazi Gospodom, opere noge. Kaže, sad ću svima da vam operem noge, a Petar, tobož, nećeš, kaže, ti moje noge oprati. A onda mu Gospod kaže, ako ti ne operem noge, nemaš udjela sa mnom. A Petar kaže, a onda nemoj noge, nego sve. A kaže Gospod, ma ne treba sve. Što kaže vladika Atanasije, sve je promašio. U onoj svojoj žestini, neću te izdati, ako te svi izdaju, neću ja. I prvi ga on izda. Ali sve smo to mi. Neko ima žestok karakter, neko ćuti. I da završim, trajalo do ujutru. Meni se lično najviše dopada lik Josifa iz Arimateje, koga nema niđe, Niti je među apostolima, niti se tuče, niti se poteže, niti se kune da ga neće izdati, niti viče da će ga izdati, niti ga izdaje, niti viče. I kad je bilo najteže, kad je ostao Gospod sam da visi na krstu, dolazi taj čovjek, kome ugledni čovjek koji je bio na visokoj poziciji, kome je moglo biti da ostane bez te visoke pozicije, i on ga skida s krsta. Tako da kažu, ono, kad je teško, treba onda pokazati ko si, šta si, i mnoga, možda to mnogo više znači, ne možda nego sigurno, nego da talambasaš svaki dan i da vičeš ja sam Srbin, ja sam Crnogorac, ja sam Hrišćanin i tako da. Ćuti pa da te vidimo, bit će prilike da se pokaže tačno i ko si, šta si i kako. Pa dobro znaju, dobro svi znate kad dođe taj moment kako nekako odjednom počnu noge da se tresu potpuno van moje kontrole, nešto nisam... trebalo bi da sam hrabar i jak, a odjednom postajem neka najveća gnjida i ne mogu da se držim osnovnih riječi koje sam dao. Nije to nimalo jednostavan posao. Ljudi su ozbiljni učestvovali u ovim događajima, pa pogledajte kako je bilo. Niko ne ostade ispod krsta. Zato treba da se dobro usmjerimo, zaboravimo sad sve druge priče i pratimo šta se dešava ovih dana, da bi nam Hristovo vaskrsenje došlo na zdravlje i na spasenje. Amin.
Poštovani slušaoci, upravo ste čuli predavanje na temu Ulazak u Jerusalim protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, koje je održao na Lazarevu subotu u hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru.